Boekvlei. Μια εκπομπή για το βιβλίο και τη χαρά της ανάγνωσης. Καλησπέρα φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του τρίτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Bookfly, εκπομπή που ακούτε αυτή την ώρα, αυτή τη μέρα, δηλαδή 7 με 8 κάθε Σάββατο, από τις αγαπημένες μας συχνότητες. Ο Δημήτρης Τρίκας είναι στο μικρόφωνο, τις λιγοστές μουσικές επιλογές και την παραγωγή, και ο Γιώργος Κωστόπουλος είναι απόψε στην κονσόλα του ήχου. Και φυσικά η σημερινή μου καλεσμένη, η κυρία Μαρία Στεφανοπούλου, συγγραφέας του βιβλίου «Άθος, ο δασονόμος». Ένα βιβλίο που μας έρχεται από τις εξαιρετικές εκδόσεις «Το Ροδακιό». Ένα βιβλίο που θα πω εγώ προκαταβολικά πριν καλωσορίσω την Μαρία Στεφανοπούλου, ότι έχει να κάνει με την βία της ιστορίας και με την αναζήτηση μιας εσωτερικής ουτοπίας που δεν ξέρω αν ποτέ πραγματώνεται. Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ, καλά.
Λοιπόν, ένα βιβλίο που ξαφνιάζει γιατί δεν πολύ ακούγεται, αλλά έχω την αίσθηση ότι όποιος το πιάνει και το διαβάζει, μόνο καλά λόγια έχει να πει γι' αυτό, και όχι απλά καλά λόγια, αλλά μερικές φορές ενδεχομένως να καταφεύγει και σε ενθουσιαστικές υπερβολές. Λοιπόν, «Άθος, ο δασονόμος». Από τον τίτλο δεν κατανοεί κανείς που μπορεί να παραπέμπει. Θα πρέπει να μπει και να αρχίσει να διαβάζει τις πρώτες σελίδες για να πέσει σε έναν τόπο μαρτυρίου και έναν τόπο μνήμης με πρωταγωνιστές που έχουν πηγάσει από αυτόν τον τόπο. Και το πηγάσει το εννοώ κυριολεκτικά. Δεν εννοώ καταγωγικά, αλλά είναι σαν να έχουν καθοριστεί και οριστεί οι ζωές τους και οι υπάρξεις τους από έναν τόπο μαρτυρίου. Μιλάμε για τα Καλάβρητα και τη ναζιστική θηριωδία που έγινε εκεί ως αντίπινα. Τακτική πάγια του χιτλερισμού. Λοιπόν, κυρία Στεφανοπούλου, θέλετε να δώσετε το πλαίσιο της ιστορίας που αφηγείστε? Δεν εννοώ να αφηγηθείτε την ιστορία.
Όχι, βέβαια, ναι.
Έτσι, να.
Το πλαίσιο...
Τους άξονες, τις αιχμές της ιστορίας αυτής.
Ο άθος...
Αυτό που σας κέντρισε το ενδιαφέρον να πλέξετε μετά όλο αυτό το κοστούμι.
Ο Άθος είναι ένας από τους ήρωες, ο βασικός, ο κεντρικό πρόσωπο του μυθιστορήματος, και ο δασονόμος είναι η δουλειά του. Αυτό είναι το πιο εύκολο. Είναι το πιο κατανοητό όσον αφορά τον τίτλο που είπατε ότι τον βλέπετε μπροστά σας και δεν...
Που πάει η ιστορία, δεν κατανοείς.
Ναι,
είναι ένας δασονόμος που κάνει
είναι
δουλειά
αυτό,
του. Και
το άλλο το ενδιαφέρον που είπατε και από εκεί θα πιαστώ τώρα είναι ότι είναι ακριβώς όλα τα πρόσωπα σαφώς έχουν στοιχειωθεί από αυτή τη τοποθεσία που είναι τα Καλάβρητα και που διαδραματίζεται το μυθιστόρημα και από τα γεγονότα του 43, αλλά και αργότερα του εμφυλίου. Είμαστε δηλαδή μέσα στη δεκαετία του 40. Στον πόλεμο και στους δύο πολέμους μάλλον, στον θερμό και στο, όχι ψυχρό, αλλά στον πρώτο θερμό, ναι. Στον πρώτο θερμό πόλεμο του ψυχρού πολέμου ουσιαστικά.
Σωστά.
Είναι αυτή η έννοια. Και πράγματι τα πρόσωπα αυτά, επειδή στηρίζεται σε στοιχεία πραγματικά, δεν είναι η καταγωγή τους από εκεί. Εγώ προσωπικά έγραψα για αυτό το θέμα και γιατί υπάρχουν αυτοβιογραφικά στοιχεία, δηλαδή από την οικογένεια της μητέρας μου υπάρχει η σχέση με τα Καλάβρητα. Η οικογένεια της μητέρας πράγματι ζούσε εκεί, έζησε τα αντίπεινα, αλλά δεν ήταν καλαβριτινή. Και φύγαν αμέσως μετά την καταστροφή. Και ο παππούς μου ήταν πράγματι ο δασονόμος των Καλαβρίτων.
Α, μάλιστα.
Δηλαδή υπάρχει μια αρκετά έντονη αυτοβιογραφική σχέση, αλλά και υπάρχει και μια αρκετά μεγάλη απόσταση. Γι' αυτό και μπόρεσα, νομίζω δηλαδή, ότι κατάφερα και από ό,τι φαίνεται, εφόσον έφτασε και προς τα έξω αυτό, κατάφερα να το γράψω αυτό. Αλλά έχει και το πλεονέκτημα του βιώματος, του άμεσου βιώματος, μεγάλωσα με αυτή την ιστορία, αλλά και της μεγάλης απόστασης, ώστε να μπορέσω να το σκεφτώ πρώτα και κάποτε να μπόρεσα και το έγραψα. Γιατί δεν ήταν, όπως είπα, δεν ήταν Καλαβριτινή και εγώ φυσικά μεγάλωσα στην Αθήνα με αυτή τη γιαγιά, τη Μαριάνθη μες στο μυθιστόρημα, που ήταν η γυναίκα του δασονόμου.
Η οποία σας μετέφερε καθόλου το κλίμα, γιατί όσοι έχουν ζήσει ένα τέτοιο τραύμα...
Ακόμα και περισσότερο από όσο έχει μεταφερθεί σε παιδιά, σε Καλαβριτινούς που έζησαν και συνέχισαν να ζουν στην ίδια πόλη, και όπως εξελίχθηκε η σχέση δηλαδή των ντόπιων με το πένθος τους, με την πόλη τους και με την... ουσιαστικά με την άρνηση να προχωρήσουν περισσότερο να εξηγήσουν τα φαινόμενα, παρά μόνο έμειναν στο πένθος. Ενώ εγώ είχα πάντα την πρόκληση να κάνω το δικαστήριο από μικρή.
Και να πάρετε αποστάσεις. Ποιοι φταίγανε
για τα αντίπεινα των Καλαβρίτων.
Και να πάρετε αποστάσεις.
Φυσικά, μεγάλη.
Γιατί
την οποία είχε και η μητέρα μου, βέβαια, ως κόρη εκεί βρισκόταν. Και γιατί είναι η δεύτερη γενιά. Εν πάση περιπτώσει, είναι σίγουρα ένα πώς να το πω, ένα μυθιστόρημα διαγενεαλογικότα, θα το λέγανε οι ιστορικοί.
Σωστά.
Τα ψάχνουν αυτά. Γιατί πλέον και αυτοί έχουν τη μικροϊστορία.
Σωστά.
Στις ερευνές τους. Και γιατί και τέλος πάντων τα θέματα της μαρτυρίας, του βιώματος, της ιστορίας, όλα αυτά, της μετάδοσης, της μνήμης, της μεταμνήμης. Έχω ακούσει αρκετά για αυτά τα θέματα από τους ιστορικούς, τους οποίους θαυμάζω γιατί κάνουν εξαιρετική δουλειά για τη δεκαετία του 40.
Πλέον.
Και φυσικά διάβασα και αρκετά πράγματα. Αλλά θέλω να πω, για μένα που δεν είμαι ιστορικός ούτε ειδική, ούτε έγινα σε αυτό το θέμα, παραμένει το δικό μου το βίωμα. Επίσης να πω ότι το βιβλίο αυτό ήδη κυκλοφορεί 4 χρόνια, αρχές του 15 άρχισε να κυκλοφορεί, που σημαίνει έχει ήδη κάνει τη διαδρομή του,
έχει διαβαστεί
αρκετά, δεν ξέρω, είπατε πριν ότι δεν ακούγεται, ίσως γιατί είναι μικρός ο εκδοτικός οίκος, αλλά παρόλα αυτά και βραβεύτηκε.
Βέβαια.
Και επίσης η συγκυρία τώρα που ξανασυζητάμε αυτό το βιβλίο, και για μένα δηλαδή, επειδή ξαφνιάστηκα λίγο έτσι όπως το είπατε, για να το συζητήσουμε, είναι ότι φέτος ειδικά μεταφράστηκε και σε δύο γλώσσες, στα γερμανικά και στα γαλλικά, χωρίς τη δική μας καμία παρέμβαση, αλλά έφτασε να μας το ζητήσουν και να... Έχει μεγάλο ενδιαφέρον για τους Γερμανούς.
Ναι, βέβαια. Γιατί είναι...
Και τώρα αποδεικνύεται και για τους Γάλλους.
Σωστά. Ωραία. Μακάρι.
Δηλαδή είχαμε ήδη τον απόϊχο, γι' αυτό και τα λέω αυτά. Ναι. Γιατί
καλά κάνετε, βεβαίως.
Προς έκπληξή μου κιόλας.
Καλά κάνετε και το λέτε, γιατί και ακούγονται ωραία στο αυτοί όταν ένα τέτοιο βιβλίο έχει τέτοια αντιμετώπιση και μέσα στη χώρα αλλά και έξω από τη χώρα. Εκτός από το βιωματικό στοιχείο που είναι... δεν είναι εμφανές, αλλά το λέτε τώρα εσείς ότι υπάρχει.
Το λέω για...
Και δείχνει τώρα, όταν το ακούει κανείς έχοντας διαβάσει το βιβλίο, κατανοεί κάποια πράγματα ακόμη περισσότερο. Αλλά απ' την άλλη μεριά έχει και όλα αυτά το στοιχείο του στοχασμού του δικού σας πάνω σε αυτά τα γεγονότα. Δεν είναι μια αναπαραγωγή συναισθηματικού τύπου, κλειστή δηλαδή αναπαραγωγή. Είναι ένας στοχασμός πάνω στο τι σημαίνει πόλεμος, τι σημαίνει βία, πώς η βία αυτή μπορεί να αλέσει τις υπάρξεις των ανθρώπων, αλλά και πώς τελικά και ποιοι μπορεί να κουβαλάνε ένα φορτίο ευθύνης για αυτήν τη βία ή για αυτή τη μοίρα.
Σίγουρα. Εγώ θα μπορούσα και να μην το
θα είχα. Θα ήθελα λίγο αυτό το στοχασμό τώρα, δηλαδή, να μας αναδείξετε πάνω σε αυτά τα ζητήματα.
Ναι. Ναι, καταρχήν,
τον έχετε και μέσα στο βιβλίο, δηλαδή.
Ναι, ναι, όχι. Καταρχήν, αισθάνομαι υποχρεωμένη να το πω αυτό το βιωματικό κομμάτι, γιατί και φυσικά δεν φαίνεται, γιατί όσο είναι...
Και καλά δεν φαίνεται, μια χαρά.
Ναι, όχι, και για κάποιο άλλο πιο ουσιαστικό λόγο, δηλαδή μπορεί να είναι στη δική μου οικογένεια, αλλά ήταν εκεί μια ολόκληρη πόλη, που, μια συλλογική εμπειρία, δηλαδή... Οπότε εγώ πλέον έφυγα και από το δικό μου, αφού το γνώριζα καλά το δικό μου, και καταλάβαινα ότι αφορά μια ολόκληρη κοινότητα και σε τελική ανάλυση όλα αυτά τα τραύματα της χώρας μας που βγήκαμε από την κατοχή και τον φίλο κτλ. Αλλά κυρίως βέβαια, και εδώ κάνω ένα διαχωρισμό, αυτά όλα τα τραύματα τα ξέρουμε πολύ καλά από τις διώξεις της αριστεράς. Αυτή η οικογένεια, ας πούμε, δεν ήταν αριστερή. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος δεν είχε πάρει όπλο να βγει. Γι' αυτό και εκτελέστηκε, γιατί όσοι εκτελεστήκαν εκείνη την ημέρα, οι 500 στην πόλη των Καλαβρίτων, είναι αυτονόητο ότι δεν ήταν στα βουνά. Οπότε αυτή είναι μια άλλη πραγματικότητα, γιατί και όπως το έχουμε ζήσει, δηλαδή όλα τα δεινά που έπαθαν οι αριστεροί, επειδή διώχθηκαν αγρίως μετά τον πόλεμο, μετά τον εμφύλιο και για πολλές δεκαετίες μετά, θα θυμηθούμε μόνο ότι το 1974 καταργήθηκε ο νόμος 509 που ήταν παράνομο το Κομμουνιστικό Κόμμα, δηλαδή αυτό είναι...
Ναι.
Το έχουμε ξεχάσει, αλλά αν το θυμηθούμε, ήταν η δικιά μας εφηβεία που τότε έγινε αυτό το πράγμα. Τότε ήταν κάτι σκοτεινό στη χώρα, παράνομο. Ενώ στην Ευρώπη υπήρχαν οι κομμουνιστές στα κοινοβούλια.
Αμέσως μετά τον πόλεμο.
Ναι, αμέσως.
Ναι. Είναι το ιδιαίτερο παράδειγμα της Ελλάδας.
Αλλά
η Ελλάδα ήταν
να πω...
μόνη χώρα που είχε εμφύλιο σπαραγμό πολυετή μετά τον πόλεμο.
Είχε το θερμό ψυχρό της πόλεμο. Έτσι. Ναι, ήταν εκεί εγκαινιάστηκε όλο το πράγμα. Αλλά θέλω να πω ότι αυτές οι οικογένειες οι αριστερές είχαν και μια δικαίωση, γιατί κάνανε έναν αγώνα... Μπορεί να μην αναγνωρίστηκαν επειδή υπήρχε η δεξιά στην κοινωνία την ελληνική, διώχθηκαν, είπαμε, μέχρι τη δεκαετία του 60, μέχρι του 70, 80, αλλά η εθνική αντίσταση αναγνωρίστηκε μόλις το 81, το οποίο είναι αδιανόητο. Αλλά η άλλη πλευρά, υπάρχουν οι άλλες οικογένειες που είχαν πάρα πολλά θύματα, που ήταν θύματα του πολέμου.
Ναι.
Και ειδικότερα των αντιπίνων.
Και οι
μαζικές εκτελέσεις,
ναι, αμάχων, ήταν άμαχοι.
Άμαχων,
ακριβώς.
Ναι. Εδώ θέλω να...
Εδώ αναδεικνύεται μια λεπτομέρεια.
Η λεπτομέρεια
όμως,
είναι αυτή. Ότι, όχι
τι.
Λεπτομέρεια.
Ναι, ναι.
Άλλο μάλλον σκεφτήκατε εσείς.
Δεν εννοώ λεπτομέρεια, ναι, με την έννοια του ασήμαντου. Εννοώ
ένα σημείο.
Ένα σημείο μικρό, το οποίο... δεν ακούγεται στο αφήγημα που έχει στηθεί μετά, που υπάρχει μετά. Έτσι,
ναι.
Το σύγχρονο αφήγημα πάνω στην σφαγή των Καλαβρίτων μένει στη σφαγή. Στο γιατί και με αυτή την έννοια λεπτομέρεια.
Έχει...
Στο μικρό αυτό στοιχείο, το οποίο εσείς όμως το αναδεικνύετε, και θέλω να το ακούσουμε ποιο είναι.
Έχει περάσει ως... μια θυσία, ως τα θύματα, οι άμαχοι ήταν τα θύματα αντιπίνων, εκτελέσεων, δηλαδή είναι ένας παραλογισμός της βίας αυτό το πράγμα. Πάντως δεν ήταν αγωνιστών
και δεν ήταν
και ηρώων βέβαια.
Ναι.
Παρότι οι βομοί που υψώνουν στα μέρη αυτά είναι μάρτυρες, ήρωες κτλ. Αυτό πάλι είναι... Και υπάρχει και... Πέρασε μέσα σε δεκαετίες, αυτές σε 7 δεκαετίες, τώρα είναι και παραπάνω, πέρασε σαν μια θυσία, σαν να ήταν εθνομάρτυρες, σαν να ήταν... Δηλαδή,
ναι,
γενικά, με ένα λάθος τρόπο, πιστεύω εγώ, που δεν βοηθούσε την κοινωνία, συντηρούσε ένα πένθος και μια αδράνεια και μια έλλειψη κατανόησης καθ' αυτό των γεγονότων. Που είναι το μόνο πράγμα που εγγυάται την κατανόηση την λύτρωση από ένα πένθος. Δηλαδή το πώς, αυτό που λέμε το σεξπυρικό, πώς έγιναν τα πράγματα.
Μάλιστα.
Πώς έγιναν τα
αυτό
πράγματα.
Αυτό το πώς έγιναν τα
οπότε
πράγματα.
Οπότε εκεί είναι το θέμα. Αλλά σε άλλες πόλεις ήταν πιο προφανές ότι ήταν μια σφαγή ανέτεια. Και, δηλαδή οι αφορμές ήταν πολλές φορές προφάσεις. Απ' την άλλη ο παραλογισμός της βίας των ναζιστών ήταν μοναδικός, δηλαδή ένας νεκρός Έλληνας 50...
Το αντίθετο, ένας νεκρός Γερμανός 50
ένας νεκρός Έλληνες. Γερμανός, ναι, 50 Έλληνες δολοφονούνται στα αντίπεινα. Κατοχικό στρατός ήταν, είχε βάλει αυτό. Όμως το χαρακτηριστικό...
Ήταν αυτό που ήθελε ο Χίτλερ να πετύχει, να λυγίσει δηλαδή την οποιαδήποτε αντίσταση, κάνοντάς τη συνένοχη στο φόνο που οι Ναζί κάνανε με υπερβολικό τρόπο και βία απίστευτη. Και
αυτό ο υπερβολικός τρόπος,
θέλοντας ακριβώς να κάνουν τους πάντες να σιωπήσουν. Γιατί αν δεν σιωπήσουν θα πληρώσουν αθώοι άνθρωποι. Αθώοι δηλαδή μη συμμετέχοντες στην πολεμική διαμάχη. Το να
καταστολή,
σκοτωθεί ένας αντάρτης σε μάχη πυρών, σε ανταλλαγή πυρών με τον κατακτήτη είναι κάτι φυσικό από τη στιγμή που έχει επιλέξει να είναι αντάρτης. Το να σκοτώσουν όμως, επειδή υπάρχει ένας αντάρτης με μία δράση, να σκοτώσουν 100 άμαχους από το σωρό, έτσι τους τραβάνε λαχείο, θανάτου, τότε αυτό είναι ένα έγκλημα το οποίο το χωράει ο νους του ανθρώπου, αλλά και ένα βάρος για αυτούς οι οποίοι μάχονται. Δεν είναι. Εκεί μένετε εσείς αρκετά σε αυτό το βάρος.
Των ανταρτών εννοείται.
Των ανταρτών, αλλά και το βάρος της κοινωνίας εξαιτίας της δράσης των ανταρτών.
Ναι,
από την άλλη μεριά. Αυτό είναι το στοιχείο που αναδεικνύεται πολύ έντονα στο βιβλίο σας και που δεν συναντιέται συνήθως σε τέτοιου τύπου βιβλία που αναφέρονται σε τέτοιου τύπου σφαγές.
Ναι. Θα διαβάσω όμως κάτι.
Παρακαλώ.
Γιατί νομίζω ότι είναι...
Βεβαίως, να διαβάσετε. Πολύ θα ήταν.
Στα πρώτα κεφάλαια υπάρχουν οι τρεις εκδοχές για αυτό το, για τις εξελίξεις, για την εξέλιξη αυτής της ιστορίας.
Ναι.
Ο Άθος είναι, είπαμε, ο πατέρας μιας οικογένειας, η Μαριάνθη η γυναίκα του, η Μαργαρίτα η κόρη. Νομίζω ότι και η Λευκή είναι εγγονή του.
Και η Λευκή εγγονή και η Οκάστη είναι
δισέγγονη. Η οποία
δισέγγονη.
Έχει και αυτή ένα παιδί, τελευταία γενιά που...
Ναι. Έχουμε τη Μαριάνθη, τη Μαργαρίτα, τη Λευκή, την Ιωκάστη από γυναίκες, τέσσερις γυναίκες, τέσσερις εποχές, ξεκινώντας από τότε, και δύο πρωταγωνιστές άντρες με βαρύτητα στην ιστορία, τον Άθο δηλαδή και τον Κούρτ, ο οποίος είναι Γερμανός λιποτάκτης, σωσμένος και αυτός από εκτέλεση και διασωσμένος, και κάποιοι άλλοι άντρες οι οποίοι είναι τελείως περιθωριακοί. Σύζυγοι και εραστές και λοιπά, οι οποίοι είναι σαν να μην υπάρχουν ή υπάρχουν σαν φαντάσματα.
Ναι, αυτό γενικά τα Καλάβρητα μετά τον πόλεμο ήταν μια κοινωνία γυναικών. Έμεινε μια κοινωνία γυναικών και προφανώς η Λευκή, παρά τις αποστάσεις, το έζησε και η ίδια σε μια οικογένεια γυναικών λόγω θανάτων. Και, οπότε μπορεί να είναι
οπότε
και συμβολικό
τώρα.
Αλλά θα πω το εξής, ότι η Μαργαρίτα, στην εκδοχή της Μαργαρίτας, στο μονόλογο της Μαργαρίτας, είναι πολυφωνικό το μυθιστόρημα. Ο καθένας μιλάει μέσα από το δική του εμπειρία, που ουσιαστικά είναι ένας τρόπος που γραφής της ίδιας της Λευκής, που είναι όλα τα πρόσωπα και είναι κάπως η ίδια σαν να έχει ταυτιστεί με όλα αυτά τα πρόσωπα και καταγράφει την αλήθεια τους και τη συνείδησή τους. Δεν είναι ότι μιλάνε τα ίδια τα πρόσωπα.
Έχουμε αυτό μια είναι πολυφωνική αφήγηση στη Μαργαρίτα που είναι η κόρη του Άθου και της Μαριάνθης και μια μονοφωνική, αλλά που αντλεί από όλες τις ιστορίες των όσων πέρασαν, της Λευκής, που είναι η κόρη της Μαργαρίτας, εγγονή του Άθου.
Ακριβώς.
Ωραία. Λοιπόν, για να δούμε το απόσπασμα που θέλετε.
Ναι, οι τρεις γυναίκες αυτές είχαν μια διαφορετική εμπλοκή. Το λέει πάρα πολύ καλά στην μονόλογο της Μαργαρίτας. Η ίδια η Μαργαρίτα, η κόρη του Άθου, λέει ότι ο θάνατος εύκολα λησμονιέται, μόνος του είναι ένα τίποτα. Χρειάζεται τη ζωή για να αποκτήσει νόημα. Της δίνει αξία και παίρνει το νόημά της. Εγώ από παιδί ήθελα να ζήσω χωρίς να θυμάμαι. Ήταν παιδί τότε στην εποχή των Καλαβρίτων. Για τη μητέρα της, τη Μαριάνθη, τη γυναίκα του Άθου, λέει ότι η μνησικακία της ένωνε στο μυαλό της τους δράστες και τους υπαίτιους του εγκλήματος, τους αντάρτες, δηλαδή τους Γερμανούς και τους αντάρτες που θεωρήθηκαν υπαίτιοι, επειδή είχαν σκοτώσει 78 αιχμαλώτους Γερμανούς. Αυτό ήταν το πρόσχημα των Γερμανών για τη σφαγή αυτή. Αν δεχτούμε βέβαια ότι υπάρχει τέτοιος διαχωρισμός μέσα σε έναν εθνικό απελευθερωτικό πόλεμο, δηλαδή δράστες και υπαίτιοι του εγκλήματος, σε ένα κοινό πεπρωμένο κλωθογύριζε το φαύλο κύκλο του φόρου αίματος που πληρώθηκε και που καμιά νέα εκδίκηση δεν τον ξεπλένει. Το διπλό πρόσωπο του εγκληματία, δηλαδή δράστες και υπαίτιοι, άφηνε έτσι τα θύματα χωρίς θήτη. Η ενοχή βάραινε και τους δύο εμπολέμους, Παρτιζάνους και Γερμανούς. Γινόταν μια αφηρημένη ιδέα, η εξηλαίωση έπεφτε στο κενό ή οδηγούσε με μαθηματική ακρίβεια στον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο.
Μάλιστα.
Αυτή ήταν η έννοια. Ο Δάσον όμως, που στις συζητήσεις επάνω για τον διστόρημα άλλος έχει πει ότι ήταν, έχει μια ουδετερότητα ή ότι δεν πολέμησε στην αντίσταση, ήταν ένας ρομαντικός φιλιρινιστής και τα λοιπά. Μάλλον δεν ήταν κάτι τέτοιο. Αλλά όπως λέει και η κόρη του, στο λόφο του Καπί τον είχε οδηγήσει το μίσος του Χίτλερ και η δική του δισταγμή να ενταχθεί στο Αντάρτικο. Δεν δίσταζε, απλώς αρνούνταν. Έβγαινε μόνος του στο βουνό αυτό, ήταν δασικός, ήταν Αντάρτης ο ίδιος. Ταυτισμένος με το επάγγελμά του, όπως άλλοι ταυτίζονται με το κόμμα τους. Δίνει μια μεγάλη έμφαση στην ταύτιση του ανθρώπου με το επάγγελμά του, ώστε να φεύγουν όλες οι ιδεολογίες, να απομακρύνονται και να μένουμε με το αντικείμενό μας που μας καθορίζει και που μας κάνει και αλτρουιστές τελικά, γιατί το επάγγελμα σημαίνει σχέση με τον άλλο. Άρα είμαστε ικανοποιημένοι από τον εαυτό μας επειδή είμαστε καλοί στη δουλειά μας και συγχρόνως έχουμε μια πολύ θετικότερη προσφορά στην κοινωνία και στον άλλον. Είναι η καλύτερη ισορροπία για τον άνθρωπο αυτό. Αυτός είναι το μάθημα που μπορεί να του είχε μάθει η φύση, η επαφή του με τη φύση. Και ο ίδιος έλεγε ότι, όπως λέει η κόρη του, η ζωή ανάμεσα στους ανθρώπους είναι η άκρα ταπείνωση. Κανείς δεν ξεφεύγει από το αίσθημα της εκδίκησης. Αρνήθηκα τους ανθρώπους για να μην νιώσω την επιθυμία να εκδικηθώ. Οπότε όλο αυτό το θέμα, δηλαδή της, όπως πολύ συζητήθηκε,
τη συμμετοχή ή της ουδετερότητας.
Ναι, και το θέμα της συγχώρεσης, εκδίκησης, συμφιλίωσης, όλα αυτά τα θέματα πια μοιραία θα έρθουν να συζητηθούν εδώ. Τώρα, όσο για τη Λευκή, η ίδια στον μονόλογο της Μαργαρίτας το διατυπώνει η μητέρα της, νομίζω, πολύ καλά. Όσο για τη Λευκή, δασκαλεμένη από τη Μαριάνθη, έστεινε από μικρή το δικό της δικαστήριο με φανατισμό. 24. Αλλά και με μεγαλύτερη απόσταση απέναντι στα γεγονότα από ότι η γιαγιά της, με πιο ανεξάρτητο και αμερόληπτο τρόπο. Για τη θυσία δεν δικάζουμε κανέναν. Για το έγκλημα όμως διεξάγεται δίκη. Στη θυσία δεν αναζητούμε την αλήθεια, αφού την περιέχει. Κάθε θυσία, κάθε θυσιαστήριο μάλλον, στείνεται στο όνομα της αλήθειας. Στο έγκλημα όμως η αλήθεια κρύβεται πολλές φορές, τις περισσότερες φορές. Η Λευκή λοιπόν ήθελε να διηγηθεί την περιπέτεια του Άθου μόνο και μόνο για να διαγράψει από το ιστορικό γεγονός των αντιπίνων το χαρακτήρα της θυσίας.
Μάλιστα.
Μπορεί να το έχει αυτό η Λευκή, αλλά αυτή ήταν και η δική μου η πρόθεση.
Είναι φανερό και από αυτά που είπατε πριν. Και αυτό αποκτά μια τραγικότητα ιδιαίτερη όμως. Έτσι δεν είναι?
Ναι, είναι όμως...
Ο θάνατος, η εκτέλεση ενός ανυποψίαστου και αμέτωχου, είναι πολύ πιο τραγικό πράγμα από τον θάνατο ενός υποψιασμένου συμμετέχοντα. Με την έννοια ότι στη δεύτερη περίπτωση...
Γιατί δεν μπορούν να εξηγήσουν, να δικαιολογήσουν...
Είναι μέσα στο παιχνίδι, το περιμένεις να γίνει. Έτσι.
Φυσικά και είσαι και ήρωας, πεθαίνεις σαν ήρωας.
Εκεί είσαι ήρωας ή εκεί θυσιάζεσαι.
Πεθαίνεις
σαν
ήρωας.
Τι είναι,
και
είναι θύμα, τι είναι η άλλη. Θύμα της βίας της ιστορίας.
Ο Βαλτινός μιλούσε για μάταιες ανθρωποθυσίες.
Άλλο, αυτό ο Βαλτινός το χρωματίζει όταν λέει μάταιες.
Νομίζω ήταν η πιο σωστή έκφραση που έχω ακούσει. Μάταιες ανθρωποθυσίες.
Ναι.
Έτσι
μάταιες,
το λέει. Για τους αμάχους.
Σύμφωνοι. Μάταιες είναι τοποθέτηση. Είναι χρωματισμός από τη μεριά του Βαλτινού. Έχω συζητήσει πολύ μαζί του και σε εκπομπές.
Ναι, καλά.
Και μάταιες. Έτσι, είναι ένας προσδιορισμός συγκεκριμένος που θέλει να πει κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ότι θα έπρεπε και να είχαν αποφευχθεί. Αλλά πώς θα αποφεύγονταν παρά μόνο με τη σιωπή των υποταγμένων. Αλλιώς δεν θα μπορούσαν να αποφευχθούν. Αφού οι άλλοι, οι κατακτητές, είχαν επιλέξει αυτόν τον τρόπο επιβολής τους και επιβολής της σιωπής. Έτσι δεν είναι. Πώς μάταιες λοιπόν.
Εγώ το μάταιες το ερμηνεύω με αυτό που είπα πριν. Δηλαδή ότι ο αντάρτης, ο αριστερός... Για τον αριστερό δεν ήταν ματαιότητα.
Υπήρχαν και δεξιοί αντάρτες.
Ναι,
ο αντάρτης είναι αντάρτης.
Οι δημοκράτες.
Μάχεται τους κατακτητές.
Ναι. Οι δημοκράτες ήταν, επειδή οι αριστεροί διώχθηκαν όμως μετά και πιο
ωραία,
χρωματισμένα.
Ναι.
Αλλά τέλος πάντων, ο άνθρωπος που πολέμησε τον ξένο κατακτητή δεν το έκανε μάταια. Αυτό θέλω να πω.
Ναι, ούτε ο άλλος θυσιάστηκε μάταια. Για τον εαυτό του μπορεί να ήταν μάταια, για την πατρίδα όμως δεν ήταν. Αφού εξαρτώταν ο θάνατός του ή η ζωή του από τη στάση αυτών οι οποίοι μάχονταν. Έτσι το είχε επιβάλει το παιχνίδι ο κατακτητής. Με αυτή την έννοια δεν δέχομαι τον μάταιες. Αλλά πείτε μου κάτι, κυρία Στεφανοπούλου. Παίρνετε όπως, δηλαδή είναι σαν να ακολουθείτε και διορθώστε μου αν έχω αυτή την αίσθηση. Και εσείς ακολουθείτε τα χνάρια, τα βήματα του άθου του δασονόμου. Ο άθος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν εντάσσεται μεν, αλλά συμμετέχει στη ζωή. Συμμετέχει σε ό,τι γίνεται γύρω του. Συμμετέχει με κεφαλαίο. Δεν απέχει. Μπορεί να μην εντάσσεται, αλλά συμμετέχει, ξαναλέω, για να ακουστεί με βαρύτητα αυτό.
Ναι, συγκεκριμένα.
Και εσείς προσπαθείτε να ερμηνεύσετε αυτά τα γεγονότα μετά και να τα προσεγγίσετε, συμμετέχοντας σε ό,τι έγινε, χωρίς να εντάσσεστε. Έχω αυτή την αίσθηση. Αλλά συμμετέχετε όμως.
Ναι, ο άθος βοηθάει τους αντάρτες όπου χρειάζεται.
Βοηθάει τους ανθρώπους που χρειάζεται.
Ναι,
χρειάζονται την έχουν την ανάγκη του.
Και στον εμφύλιο θάβει δεξιούς και αριστερούς όταν... Οι δολοφόνοι εκατέρωθεν τους άφηναν για τιμωρία άθαυτους.
Να τους φάνε τα σκυλιά. Θυμήθηκαν όλοι τον κρέοντα στην προκειμένη περίπτωση.
Ναι. Ναι, είναι η ηθική του θανάτου. Δηλαδή είναι κάτι πάνω απ' όλα. Δηλαδή, αυτό με αυτή την έννοια.
Είναι η τιμωρία του άλλου πέρα από τα όρια. Γιατί το να τον τιμωρείς ζώντα. Το καταλαβαίνει η αντιπαλότητα, το δικαιολογεί. Το να τον τιμωρείς νεκρό δεν κατανοεί τίποτα.
Είναι πέραν του ανθρώπου. Μίσος και μυσαλλοδοξία, μισή κακία, φανατισμός. Ναι.
Έχετε λοιπόν μια παράλληλη και ανάλογη έτσι στάση ζωής και τοποθέτηση με τον άθο το δασονόμου.
Υπάρχει ένα ουμανιστικό κλίμα εδώ και δεν είναι τυχαίο χαρακτηριστικά ότι είναι και 4 γιατροί εδώ μέσα. Το ιατρικό επάγγελμα το θεωρώ... απολύτως ουμανιστικό επάγγελμα και μακάρι να είναι όλοι στο ύψος αυτό, όλοι οι γιατροί στο ύψος αυτό.
Μακάρι να το θεωρούσαν και όλοι οι γιατροί έτσι.
Αλλά δεν ξέρω και προέκυψε, εκ των υστέρων το σκέφτηκα, φυσικά δεν το... Εκ των υστέρων το σκέφτηκα αυτό ότι είναι και η λευκή γιατρός και ο Κούρτ είναι ο γερμανός λιποτάκτης γιατρός και η Ευδοκία που βοηθάει τον άθο. Επειδή είχε, τα πρώτα χρόνια είχε πάθει, είχε απώλεια μνήμης. Και ο Βλαδίμηρος, από την Αμερική, ο οποίος ίδρυσε την κλινική πόνου και είχε περιθάλψει τους πρώτους στρατιώτες από το Βιετνάμ.
Και εκεί η Λευκή διδάσκεται την τέχνη αυτή, την ιατρική αυτού του τύπου, τα αντιμετώπιση του πόνου, δηλαδή η ιατρική του πόνου. Και έρχεται στα Καλάβρητα και επιλέγει να μην μείνει στην Αθήνα, αλλά να αφήσει την κόρη της, τη μικρή την Ιωκάστη, στην Αθήνα με τη γιαγιά τη Μαργαρίτα που είναι εκεί, και να πάει πίσω στα Καλάβρητα αυτή, χωρίς να έχει
Σαν γιατρός.
Βέβαια, σαν γιατρός, αλλά κάνοντας μια κλινική πόνου. Είναι η αντιμετώπιση του πόνου. Η αντιμετώπιση του πένθους, δηλαδή, που λέτε κι εσείς, που δεν έγινε ποτέ σε αυτόν τον τόπο το μαρτυρικό, εξαιτίας του μαρτυρίου και του βάρους του μαρτυρίου. Προσπαθεί η ηρωίδα σας, μία από αυτές, να τον αντιμετωπίσει μέσα από αυτόν τον τρόπο. Και αν μου επιτρέπετε να διαβάσω τέσσερις λέξεις, τέσσερις φράσεις, τέσσερις γραμμές του Βλαδίμηρου, δηλαδή του γιατρού πόνου στην Αμερική, στην κλινική πόνου στην Αμερική, που ακούει η Λευκή. Λέει, συγκράτησα έκπληκτη την τελευταία του φράση, λέει η Λευκή, για μια ομιλία του Βλαδίμηρου. Εισαγωγικά, ο μόνος φυσικός θάνατος είναι εκείνος που έρχεται αθόρυβα στο τέλος ενός πολύχρονου βίου, έτσι ώστε να μπορούμε να τον αγνοούμε. Αν έρθει διαφορετικά, ο θάνατος ενός ανθρώπου αποδίδεται σε σφάλμα ενός άλλου ανθρώπου. Εξηγώντας παρακάτω, συνεχίζει, αφού αναρωτιέται η Λευκή γι' αυτό, ο ανθρώπινος θάνατος γίνεται υπόθεση των γιατρών όσο κρατούν φάρμακα και νηστέρι. Ωστόσο υπάρχει από μόνος του, έξω από τη δικαιοδοσία τους. Ας πούμε ότι είναι το κακό, μόλον ότι δεν συμφωνώ με αυτόν τον όρο όσον αφορά τη θνητότητα. Αν αθωώσεις το Θεό και του αφαιρέσεις κάθε ευθύνη για το κακό, θα μείνει μόνος του στον ουρανό, αμέτωχος και πράος, και το κακό θα παραμείνει εδώ κάτω να ταλανίζει τη γη. Και εσύ, ο ταπεινός κάτοικος τούτου του κόσμου, με αθωωμένο το Θεό, θα κατηγορείς τον εαυτό σου και θα ζεις μέσα στο φόβο και τον τρόμο των ενοχών σου. Αν πάλι κατηγορήσεις το Θεό για το κακό, είναι σαν να δηλητηριάζεις το πιο αθώο και ελπιδοφόρο δικό σου κομμάτι, μιας προσωπικής σου καταγωγής. Αν τέλος αρνηθείς όλο αυτό το πρόβλημα που γεννούν οι ουρανοί, δηλαδή το καλό και το κακό, έχεις ξεμπερδέψει με το Θεό και κάθε είδους σωτήρα, συμπεριλαμβανομένων και των γιατρών. Ωστόσο, το κακό εξακολουθεί να υπάρχει. Δεν εξαλείφεται. Ούτε. Και ο κόσμος, χωρίς ουρανό, είναι κλειστός. Δεν έχει άπειρο. Επιπλέον, μέσα σε τούτον τον κλειστό κόσμο, πάβει τότε να υπάρχει ο ένοχος. Χωρίς Θεό και σφάλμα, το κακό αφήνεται στην περιοχή του τυχαίου, εκεί που δρούν τα φυσικά φαινόμενα τα οποία μελετούν οι επιστήμονες. Αυτή είναι η φιλοσοφία του Βλαδίμηρου.
Της ηθικής του θανάτου.
Της ηθικής του θανάτου και της ερμηνείας της βίας και του θανάτου από ένα ανθρώπινο μυαλό. Γιατί νομίζω ότι αυτό προσπαθείτε να κάνετε σε όλο το βιβλίο σας. Να ερμηνεύσετε το Θεό και τη βία και το θάνατο με το νου ενός ανθρώπου και τα όρια που έχει αυτός ο νους.
Ναι. Και νομίζω ότι το δάσος έχει πολύ σημαντικό ρόλο.
Βέβαια.
Σαν πλαίσιο. Προσωπικά μεγάλωσα πολύ με αυτό το μύθο. Για μένα ήταν κάτι μυθικό. Αλλά και πιστεύω ότι όλο αυτό που είπατε από την αρχή για τον στοχασμό που υπάρχει μέσα και αλέθει έτσι όλα τα γεγονότα και είναι ότι το δάσος είναι η εσωτερική εμπειρία, δηλαδή το δάσος είναι ένας κόσμος κλειστός, είναι ένας χώρος ελευθερίας. Εκεί δράσαν οι αντάρτες, εκεί έγινε η κρυβόντουσα, μπορεί να κρυφτεί κανείς, να καταφύγει, να σωθεί.
Και είναι και ο φυσικός χώρος του άθου.
Καλά, ναι, αυτό
έχει σημασία είναι, αυτό. Η σχέση που έχει με το δάσος ο άθος.
Σε αντίθεση με τη θάλασσα, ας πούμε, που είναι, νομίζω ότι ο άνθρωπος που είχε τη μεγαλύτερη εσωτερική σχέση με τη θάλασσα ήταν ο Καβαδίας. Ήταν φοβερό.
Ναι.
Γιατί έχει, όπως βλέπω εγώ το δάσος, σκέφτομαι τη θάλασσα του Καβαδία.
Σωστό, αυτό που λέτε είναι πολύ σωστό, δηλαδή, δεν το είχα σκεφτεί.
Υπάρχει
ποτέ
ανάγκη για αυτή.
Έχει τέτοια βαθιά σχέση ο Καβαδίας με τη θάλασσα, γιατί η θάλασσα είναι πιο άπιαστη. Σαν αυτή που έχει ο άνθρωπος.
Είναι ορίζοντας,
είναι σωστά.
Προς
σαν
τα
αυτό
έξω
που έχει ο άθος
το άλλο είναι προς τα μέσα.
Ωραία. Λοιπόν, άθος ο δασονόμος. Αυτός είναι ο τίτλος του μυθιστορήματος της Μαρίας Στεφανοπούλου, που όλη αυτή την ώρα την ακούγαμε με πολύ ενδιαφέρον. Το Ροδακιό είναι ο εκδοτικός οίκος που μας το φέρνει κοντά μας αυτό το μυθιστόρημα, και βέβαια να θυμηθούμε ότι είναι ένα μυθιστόρημα που απολαμβάνει και τις ξενόγλωσσες εκδόσεις του πια στα γερμανικά και στα γαλλικά. Κυρία Στεφανοπούλου, ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ.
Thank you. κρατάω στα χέρια μου ένα ακόμη βιβλίο. Ένα βιβλίο που έχει τον τίτλο «Το βάρος του σώματος» και μας έρχεται από τις εκδόσεις «Πληθώρα». Το υπογράφει ο Φώτης Καγκελάρης. Με τον Φώτη Καγκελάρη έχουμε μιλήσει και άλλες φορές από διάφορες εκπομπές για πολλούς λόγους, αιτίες και αφορμές που μας δίνει κατά καιρούς. Συνήθως μέσω της γραφής και όχι μόνο. Κύριε Καγκελάρη, τι κάνετε?
Ευχαριστώ κύριε Τρίκα, ξέρεις πώς είστε.
Μια χαρά. Νομίζω ότι αντιμετωπίζουμε τα πράγματα με ψυχραιμία.
Ναι, πρέπει να αντιμετωπίσουμε με ψυχραιμία, γιατί η καιρή ακόμα φαίνεται δύσκολη.
Οι καιροί πάντα είναι δύσκολοι, αυτό είναι το κακό τους. Το βάρος του σώματος λοιπόν, μιας και μιλάμε για δυσκολίες και λοιπά, αν δεν κάνω λάθος είναι η πρώτη σας απόπειρα στα νερά της μυθοπλασίας.
Σωστά, έτσι είναι ακριβώς, ναι.
Ενώ έχετε ισχυρό αποτύπωμα στο δοκιμιακό λόγο και στο σύγγραμμα, στην λογοτεχνία ήταν φανερό ότι μπορεί να φτάνατε κάποια στιγμή, γιατί τα θέματα που σας, το πεδίο που σας απασχολεί είναι ένα πεδίο το οποίο αντλεί από τη λογοτεχνία, οπότε εύκολα κανείς μπορεί να θεωρήσει ότι πρέπει και να το υπηρετήσει.
Πράγματι ισχύει, έτσι είναι όπως το λέτε, δηλαδή ενώ μέχρι τώρα ήταν δοκιμιακός ο λόγος, ήθελα να εκφράσω τη σκέψη μου μέσω του δοκιμίου όσον αφορά την φιλοσοφία ή τις τέχνες ή την ψυχανάλυση. Ωστόσο αυτή τη φορά θέλησα πάλι να εκφράσω σκέψη, αλλά μέσω της λογοτεχνίας, μέσω του μυθιστορήματος, το οποίο το θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο σαν είδος αυτής.
Βέβαια.
Ίσως να είναι πιο δύσκολο από ότι είναι το δοκίμιο, παρότι το δοκίμιο φαίνεται δύσκολο και στριφνό. Ωστόσο η αποτύπωση του λόγου στο μυθιστόρημα νομίζω ότι είναι δυσκολότερη από ότι είναι στο δοκίμιο.
Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας.
Ναι. Και να σας πω επίσης ότι είναι και η πρώτη απόπειρα στο θεατρικό λόγο, διότι το βιβλίο αυτό, αυτό το μυθιστόρημα, μεταποιήθηκε, διασκευάστηκε θα έλεγα σε θεατρικό κείμενο και ανέβηκε από τον περασμένο Μάιο στο θέατρο τέχνης ΕΚΑΤΗ και πήγε πολύ καλά και είχε μάλιστα μια δεύτερη τύχη φέτος το φθινόπωρο που ανέβηκε για μια δεύτερη χρονιά, μια δεύτερη θεατρική σεζόν και κατέβηκε μόλις την Κυριακή που μας πέρασε.
Α, μάλιστα. Θα υπάρξει, είμαι βέβαιος, και τρίτη για να τη δούμε κι εμείς.
Ναι, το ελπίζω λοιπόν, και εγώ, ναι.
Αυτό το φορτίο που έχετε στο δοκιμιακό σας λόγο, το φιλοσοφικό και ψυχαναλυτικό, έχω την εντύπωση ότι αποτυπώνεται απολύτως στο λογοτεχνικό σας πια κείμενο, στο μυθιστόρημα «Το βάρος του σώματος». Και θα ήθελα να μου πείτε, πέρα από τη δυσκολία της γραφής, της λογοτεχνικής που εντοπίσατε, τι άλλο συν ή πλην μπορεί να σας δίνει ένα τέτοιο φορτίο για ένα αποτέλεσμα σαν και αυτό που έχουμε τώρα στα χέρια μας ως μυθιστόρημα.
Μου δίνει, θα έλεγα, την δυνατότητα, κατέχοντας κάποιες γνώσεις, να μπορέσω να τις βάλω μέσα στη μυθοπλασία με την έννοια του ότι είναι πρόσωπα πια τα οποία εκφράζουν αυτές τις σκέψεις, αλλά ταυτόχρονα μου δίνει τη δυνατότητα στο να μην καταλήγω σε συμπεράσματα, το να μην είναι ένας λόγος δηλαδή ο οποίος αποσκοπεί στο να πει κάτι, στο να αποδείξει κάτι, αλλά να ακουστεί απλά και μόνο σαν λόγος, δηλαδή σαν ερώτημα. Παραδείγματος χάρη αυτό το βιβλίο «Το βάρος του σώματος» δεν έχει τέλος ουσιαστικά σαν βιβλίο, σαν μυθιστόρημα.
Δηλαδή, δεν έχει κατάληξη η ιστορία.
Δεν έχει κατάληξη ιστορία ακριβώς. Και σας έλεγα ότι δεν τη γνωρίζω ούτε και εγώ την κατάληξη. Δηλαδή είμαι μεν ο συγγραφέας του βιβλίου, ταυτόχρονα σαν αναγνώστης, όταν φτάνω στο τέλος, μένω με την απορία τι συνέβη στους ήρωες του βιβλίου. Το τι συνέβη δεν το ξέρω και μάλιστα σας έλεγα, σας το λέω εσάς τώρα πρώτη φορά στην εκπομπή και τα λοιπά, ότι επιχειρώ με ένα δεύτερο βιβλίο να παρακολουθήσω την τύχη των ηρών, το σημείο που τους αφήνω στο προηγούμενο βιβλίο.
Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι αυτό θα είναι αρκετά δύσκολο, γιατί έτσι όπως εξελίσσεται η ιστορία, και είναι και ένα ερώτημα αυτό προς εσάς, ως συγγραφέα πια μυθιστορήματος, για το πώς καταλήγει αυτή η ιστορία. Δεν είναι ότι είναι ανοιχτό το τέλος. Έχεις ενδεχομένως την αίσθηση ως αναγνώστης ότι καταλήγει εκεί, διότι δεν υπάρχει τέλος.
Ακριβώς. Είναι ένα μη τέλος. Το τέλος.
Τι θα κάνετε λοιπόν στη συνέχεια?
Αυτό...
Θα συνεχίσει το μη τέλος.
Ναι, θα το πιάσω από εκείνο το σημείο και το έχω πιάσει ήδη δηλαδή και το δουλεύω σιγά σιγά όσο μου επιτρέπουν και τα άλλα. Αλλά δεν θέλω να πω ακόμα κάτι πάνω σε αυτό γιατί είναι πολύ νοπό, δεν έχω βρει ακόμα...
Εγώ ήθελα με αυτό να πω απλώς όχι το τι θα κάνετε μετά, ας πούμε, το μετά είναι μετά και δεν το έχετε ακόμα προφανώς τελειώσει. Ναι. Αλλά ήθελα να πω ότι ακολουθείτε μία λογική όπου οι τρεις ήρωές σας, δύο άντρες και μία γυναίκα, έτσι εμφανίζονται, έτσι δεν είναι, προχωρούν μαζί σε ένα τέτοιο βαθμό που ο αναγνώστης δεν έχει τελικά την πλήρη αντίληψη αν πρόκειται για ένα, δύο ή τρία πρόσωπα, μπορεί να είναι ένα, μπορεί να είναι δύο, μπορεί να είναι τρία, και που αυτή η διαπλοκή, η εμπλοκή δεν μπορεί να καταλήξει πουθενά. Δεν μπορεί να καταλήξει πουθενά.
Ακριβώς. Και πόσο μάλλον να σκεφτεί κανείς ότι δεν είναι σίγουρο ότι αυτή η κατάσταση εξελίσσεται στην πραγματικότητα και δεν είναι μια κατάσταση φαντασιωτική. Είτε πρόκειται για ένα πρόσωπο είτε για τρία πρόσωπα, δεν ξέρουμε τι είναι αυτό το οποίο ζουν. Mm-hmm. Και κατά συνέπεια στο επόμενο βιβλίο...
Ούτε μπορούμε να το καταλάβουμε.
Ούτε μπορούμε να το καταλάβουμε. Είναι και το ζητούμενο αυτό το να μην δοθεί μια λύση, το να μην δοθεί μια άποψη, η δική μου άποψη, αλλά ο αναγνώστης να μείνει μετέωρος με το τέλος του βιβλίου και να δώσει την ερμηνεία την οποία θέλει αυτός. Mm.
Παρ' όλα αυτά υπάρχει ένα πολύ αδρό, συγκεκριμένο και περιοριστικό πραγματολογικό πλαίσιο.
Ναι, αλλά αυτό
έχουμε δύο άντρες και μία γυναίκα.
Σωστά.
Που
σωστά.
Λειτουργούν μέσω τηλεφώνων.
Βέβαια, βέβαια.
Μόνο τηλεφωνούνται οι άντρες με τη γυναίκα.
Ναι, ναι.
Οι άντρες μεταξύ τους βλέπονται.
Μα είναι αυτό ακριβώς που αφορά και το βάρος του σώματος. Mm. Δηλαδή, τι συμβαίνει από τη στιγμή που το σώμα μπορεί να παρουσιαστεί και να αποκτήσει διαστάσεις πραγματικότητας. Εκεί τα πράγματα διαψεύδονται, είναι έτσι όπως θα τα είχαμε φαντασιώσει, ή συμβαίνει κάτι άλλο τελικά. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο που θα έλεγα είναι το ότι είναι αποκλειστικά σαν φωνή, σαν λόγος. Mm-hmm. Είναι ένας τρόπος τελικά του να μην δοθεί βάση στην πραγματικότητα μέσα στην εξέλιξη της ιστορίας. Και να γίνουν ακόμα περισσότερο συγκεκριμένα τα όρια μεταξύ πραγματικότητας και φαντασίωσης.
Ναι. Αυτή η σύγχυση των ορίων πραγματικότητας και των φαντασίωσης κατάγεται και έλκεται για σας, φαντάζομαι, από τον φιλοσοφικό και ψυχαναλυτικό οπλισμό που έχετε.
Βεβαίως,
έτσι,
ναι.
Δεν είναι.
Και το ερώτημα.
Άρα
σημαίνει. Ερώτημα.
Για πέτε μου, λοιπόν, ναι.
Το οποίο έχει βασανίσει και την φιλοσοφία, έχει βασανίσει και την ψυχανάλυση, είναι το τι είναι η πραγματικότητα τελικά. Mm. Και όχι μόνο το τι είναι, αν υπάρχει, γιατί έχει θεθεί και αυτό το ερώτημα.
Ναι. Και εδώ μπορεί να υπάρχει η απάντηση του Λένιν που λέει ότι αν δεν πιστεύεις ότι αυτός ο τείχος είναι απέναντί σου, πάρε φόρα και πέσε πάνω του.
Θα το
καταλάβεις. Αλλά
μια...
δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
Ακριβώς, ακριβώς. Είναι μια πολύ μεμονωμένη άποψη.
Για πείτε μου λοιπόν πάνω σε αυτό, γιατί έχει μεγάλη σημασία και για την κατανόηση της διαδρομής της ιστορίας των προσώπων που πρωταγωνιστούν στο κείμενό σας.
Το story είναι πάρα πολύ απλό. Γίνεται ένα λάθος τηλεφωνικό σε και αυτά που συμβαίνουν καθημερινά. Δηλαδή, καλεί κάποιος κάποιον και πέφτει στο νούμερο μιας κοπέλας. Και έτσι αρχίζει σιγά σιγά να πλέκεται η ιστορία αυτή, όπου οι δύο φίλοι, οι οποίοι είχαν επιχειρήσει καταρχήν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά, ερωτεύονται αυτή την κοπέλα από την φωνή της, μέσω της φωνής της, χωρίς να την έχουν τίποτε. Η κοπέλα αυτή έχει τη δυνατότητα να παρεμβαίνει τηλεφωνικά στις γραμμές και των δύο φίλων, κάποιες φορές να συνομιλεί ταυτόχρονα και με τους δύο, αλλά χωρίς να εμφανίζεται ποτέ. Κάποια στιγμή, όταν έχει καταλάβει ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ όριμα για εκείνο το οποίο θέλει να ζητήσει, το ζητά. Δεν σας λέω τι είναι αυτό, ούτε θα σας πω τι συμβαίνει όταν οι δύο φίλοι λένε ναι τελικά στο αίτημά της, στην επιθυμία της. Γιατί Είναι από εκείνο το σημείο και μετά που αρχίζουν τα πράγματα ακριβώς και μπαίνουν περισσότερο μέσα στη διάσταση της μη πραγματικότητας, της φαντασίωσης, όπως και του τέλους. Δηλαδή αυτό που είπαμε πριν, το μη τέλος, ουσιαστικά βασίζεται στο ότι ενδίδουν αυτοί οι δύο φίλοι στην επιθυμία της συγκεκριμένης κοπέλας, χωρίς να γνωρίζουν ότι είναι αυτό που τους περιμένει.
Mm-hmm. Και υπάρχει και ένα στοιχείο, γιατί έτσι όπως το περιγράψατε ακούγεται και λίγο σαν μια ιστορία που ο άλλος μπορεί να την έχει και φυσικά εξηγήσιμη εύκολα. Πέφτουμε πάνω σε ένα λάθος, αυτό το λάθος μπορεί να επαναληφθεί, μια φωνή γοητευτική, εύκολα μπορεί να την ερωτευτεί κανείς και να αρχίσει μια σχέση. Απλά πράγματα. Αν δεν είναι έτσι...
Δεν είναι έτσι, όχι.
Εδώ είναι το θέμα.
Η φωνή αυτή ξέρει πάρα πολλά και για τους δύο.
Αυτή η φωνή αποκτά πια και μια διάσταση ψυχολογικού θρίλερ, θα έλεγα, και έτσι την εξελίσσετε εσείς στην ιστορία σας με ένα κομμάτι θρίλερ. Γιατί αυτό το ακατανόητο «ξέρω τα πάντα για σας», μόνο εκεί μπορεί να παραπέμψει.
Ακριβώς, ακριβώς. Είναι έτσι όπως το λέτε, δηλαδή αν θέλαμε να το κατατάξουμε σε ένα είδος λογοτεχνίας, θα λέγαμε ότι είναι θρίλερ ψυχολογικό. Και αυτό βέβαια τροφοδοτείται μέσα στο βιβλίο με διαφόρους τρόπους. Δηλαδή ξέρει τα πάντα για αυτούς, ξέρει για το παρελθόν τους, ξέρει... μπορεί να ξέρει το τι κάνουμε στη διάρκεια της μέρας χωρίς να εμφανίζεται τίποτε. Ταυτόχρονα και για τους δύο, αυτό είναι το ενδιαφέρον.
Και δηλαδή, χωρίς να την αντιλαμβάνονται ποτέ.
Ναι. Αλλά ταυτόχρονα ξέρει και για τους δύο, παρότι οι δύο βρίσκονται σε διαφορετικά σημεία της πόλης, ξέρει ταυτόχρονα και για τα δύο άτομα αυτά κτλ. Τα οποία το βράδυ, στο βραδινό τηλεφώνημα, γιατί τους τηλεφωνάει κάθε μέρα. Τηλεφωνάει κάθε μέρα στις 10 για να τους πει ότι σας είδα εκεί κτλ. Να τους πει ένα σημείο από το παρελθόν τους.
Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι αρκετά αυτά για να ερεθιστεί η φαντασία και η περιέργεια και το ενδιαφέρον κάποιου που, ή κάποιας που μας ακούει τώρα. Και βέβαια, όχι ότι εξαντλείται το θέμα, μιας και η ίδια η ιστορία σας, η λογοτεχνική, είναι χωρίς τέλος, γιατί δεν μπορεί να υπάρξει τέλος σε αυτού του τύπου την ιστορία, ούτε σε αυτή τη συζήτηση μπορεί να υπάρξει τέλος, παρά μόνο αν επιβληθεί δια του χρόνου, του περιορισμού. Οπότε θα πρέπει εδώ να βάλουμε μία τελεία, κύριε Καγκελάρη.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την
φιλοξενία. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για αυτή τη συμμετοχή. Το βάρος του σώματος είναι το πρώτο μυθιστόρημα του Φώτη Καγκελάρη που μας έρχεται από τις εκδόσεις Πληθώρα. Να είστε καλά, γεια σας.
Και εσείς, γεια σας, ευχαριστώ.
turned to the crowd around him, and these are the words he said. Let her go, let her go, God bless her, wherever she may be. She could search this whole wide world over, but she'll never find another man like me. She could search this whole wide world over, but she'll never find another man. Choir girls to sing me songs. Stick a jazz band on my hearse wagon to raise hell as I go along.
Η εκπομπή Book Fly ολοκληρώθηκε. Η αναφορά μας σε δύο βιβλία, Μαρία Στεφανοπούλου, Άθος ο Δασονόμος, από τις εκδόσεις Το Ροδακιό, και Το Βάρος του Σώματος του Φώτη Καγκελάρη, από τις εκδόσεις Πληθώρα. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο, τις λιγοστές μουσικές επιλογές και την παραγωγή, Γιώργος Κωστόπουλος στην κονσόλα του ήχου. Γεια σας.
Now that's the end of my story. Let's have another round of booze, and if anyone should ask you, just tell them I got the St. James and